Mwana mboka Christian Bosembe Mbote.
Mbote.
Est-ce que vous expliquez bana mboka décision na nini motiva iko sa décision a bongo?
Mboka nyoso etambolaka na mibeko, etambolaka surtout na molongo. Mboka na biso siko ezali na bitumbana mboka o ya Rwanda o azui bato mosusu abimisi bongo lokwa liboso. Et au monique na mboka na biso lokwa to kotambola modelo wana, soki to tiki makambo ya media na maboko ya bato nyoso bako sala lokwa bongo balingi e koza malamu mingi te. Ndeto zwaki mokano ya kubisa bandeko media tulobi na bango boye. Topekisi bino bolo ba makambo ya bitumbate. Topekisi bino bosala musala na bino te. Kasi tosengi na bino avant bolo ba makambo boye bana nofiki makambo boko lobali ya solo. Boki ne kutuna bakunzi ya mboka, boki ne kutuna bato bana nzebi pe bato bayebi makambo wana, bali mbole la bino makambo na malamu et puis bino boka ko lobango na TV na bino. Mpo journaliste ali décideur te. Journaliste ali ndi moto alukaka ba information. Loko azoluka ba information, azoluka ba sango et sengili na ye a pousa na pembeni ya bato bayebi makambo wana, bato basala kambona pour que sanga ko pesa information et de l'information à ma bété parce que ceux qui b'information à ma bété pesa mina mboka et ko sala ki bato bana na kimia sauté pour information en lokuta to information à malamu mingi té et de la kana but moko ya ko bébi sa mboka bato ba ko kima bato ba ko sala paniquer ba soda na biso na bitumba ba ko sala na motema ya ko ya likolo likolo et ko sala malamu mingi té et sengeli na biso to linga mboka na biso to présenter makamba malamu pour na mboka na biso donc tininge bato ba ko loba que to pekisi bango té to pekisi bango té to lobi ba sala musala na bango mais ba sala ngo na lolengo et longobani pour loi et lobi droit d'information ezali garanti oui mais droit d'information wana ezali protégé encadré et défini par la constitution.
Kasi ba association mingi professionnelle eh, o etali ba pazisango bango balobi que décision na yo e bandi mabe. Donc ezali ko porter entrave na musala ba journaliste, journaliste azali libre ya ko luka information na ba source oyé ayebi. Donc ko orienter bango ka kota ba konzi, ezali penza penza malamu te ezali lokola bozomi kotisa na liberté ba journaliste. Na ba association professionnelle nyo sona o répondre bango nini?
C'est vrai que ba association mingi yona ba journaliste otangi to ebi ninge fonctionne ka. Donc yeza ba journaliste nyo sote po mesure na biso, ba journaliste belé ba sepeli nango. Ba journaliste ba tala kama kama mboka ba sepeli nango. Mais kasi ba journaliste o tobe ba to baza penza na intérêt mingi te na makambo tali stabilité mboka na biso, c'est vrai que ba ozala pena na esengo mingi te. Mais obito to lobi na bango ezali to pekisi moto te, liberté ezali libertinage te. To lobi na bato kozala journaliste ngi ko lobate ke okuki ko sala nyoso oyo lingi. Journaliste ezali moto na kati ya mboka, il faut atambola na ndenge molongo esengi atambola na alima. Kasi soki yo longo na ndenge wana ndeko mabe. Donc tant bato ko lobana biso dictature donc tu as entrave tel comme côté biso to ali institution oyo et salema pour na combattre la journalisme pour na combattre la ba media ngini nto comme sous contre ba media to ça ko le baka que to cha molongo le problème c'est que batonde balingi discipline te bato balingi basa la makambo bango balingi mutu no ezali boy na ko publier ka ba information ya Rwanda na ko publier ka ba information ya Nanga na ko publier ka ba information ya ba rébellion et ko yela ba kongole ni nezo ba kisela biso ni nezo ba kisela biso le côté est-ce que to ça venda à l'aise to vandi na ndako peto ko ka ba journaliste baloba makambo ya mabe ya armée na biso baloba ke armée na biso ko sa le côté na terrain ce qui armée na biso eza ko sa le côté na terrain pour la ni gome tombete pour la ni ba ville union fe yambe gome tombete pourquoi to kotala nord ki vous a munene loko la kaka entité moko village moko to mibale loko les arrangements entre temps na maboka banguna pour eza bitumba eza la kaka bongo nde boko remettre force nyo sur armée congolaise na mabele pour na bongo te biloko modèle on a besoin de ko permettre un côté ya wana lobaki que bato se vrai bakoloba bato se vrai bakosilika mais mboka na biso esengi ordre na discipline tokoki ko permettre te que na mboka na biso makambo ya modèle wana eleka na France na Russie na États-Unis na bamboka nyoso na période ya guerre bazaka na traitement différent ba information pour na ni pa na biso te
to mona communiquer na yo au level pe ba plateforme numérique to yebi les réseaux sociaux ndenge bina makambo za ma bende zo ba mamingi kuna boko contrôler mon ndenge
code du numérique ezali et lokoba baso bo na yango na code du numérique ezali to active ka code du numérique ce qui moto na réseaux sociaux ou bimil bande ya mobeko likambote biso to ko sala na monitoring na biso to ko répertorier makambo wana et ba to ba to mema bango na justice justice e binenge ko régler situation na bango et parce que to na mécanisme ya okanga compte moto moko te mais to na capacité ya ko tia moto ko sala makambo wana entre les mains de la justice donc yango na to zo loba que avant to koma na niveau wana to ko sala na no atelier to ko benga ba journaliste nyonso ba ya na atelier moko to ko sala ta pona 1 jour 2 ou 3 jours pour que to yo kana to ngeni to kumbela makambo wango et puis après ndeto kobo na niveau ya bato bako yokate ndeto kena ba sanction.
Christian Bosembe, Radio Kapie Pesio, merci mingi
matondo mingi.